It's always a great joy to pray for children. Because
totdeauna este o mare bucurie să te rogi pentru copii. Pentru că ei sunt persoanele de pe pământ cele mai apropiate de cer. Cei mai curați ochi, neîntinați de necurăție sau mândrie, îi vezi la un copil. Pe măsură ce creștem în lumea aceasta, inima noastră este pângărită mai întâi și apoi ne afectează și ochii. Biblia vorbește despre ochi plini de adulter. Totdeauna am crezut că curvia este în inimă, dar apare prin intermediul ochilor. Biblia vorbește despre ochi trufași. Dar când te uiți la copii, ei nu au așa ceva, nimic impuritate. Zero mândrie. De aceea a spus Domnul Iisus că împărăția cerurilor este exact așa. Și cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu copilașii. Am cugetat adeseori la gândurile care ar putea să treacă prin mintea unui copil, mai ales a unui bebeluș, poate în vârstă de o lună, care stă în pătuț. Și m-am gândit, oare ce gânduri trec prin mintea acelui copilaș? Niciun gând înalt, niciun gând de critică asupra altor oameni, niciun gând de judecată. Și am zis, Doamne, Tu m-ai învățat să fiu ca un copilaș și vreau să fiu așa. Este o luptă pentru că noi ne-am murdărit atâția ani cu lucrurile rele din jurul nostru. Vestea bună pentru cei care vor să audă este că prin puterea Duhului Sfânt putem fi în inimile noastre din nou ca niște copilași. E un paradox să ai inocența copilașilor și totuși înțelepciunea adulților, cum scrie în Scriptură. La minte fiți oameni mari, iar la răutate copilași. Putem învăța multe de la copilași. Să nu credeți că puteți învăța numai de la apostoli care predică la amvoane. Iisus a spus că sunt două căi prin care îl putem găsi pe acest pământ. Mă refer la în oamenii vii. Matei, capitolul 10. Iisus a vorbit aici celor 12 apostoli. Și astăzi sunt apostoli în lume, dar foarte puțini. Iisus a spus celor 12 în versetul 40. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Acesta este un mod de a-L primi pe Iisus Hristos, dacă primești un apostol. Dar e foarte rar să găsești un apostol. Deci, care este următorul mod de a-L primi? Matei, capitolul 18, cu versetul 5. Oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Deci nu trebuie să cauți un apostol pentru a-L primi pe Iisus. Caută doar un copilaș. Dar trebuie să primești acel copilaș în numele lui Iisus. Și aceasta se aplică părinților când primesc un copil. În India este un obicei ca imediat ce se concepe un copil, toți sunt curioși să știe dacă este băiat. Oh, este o fată, ce trist! Nu așa se primește un copil în numele lui Iisus. Aceasta este influența culturii stricate a hedonismului din lume. Unii aproape cred că Dumnezeu face băieți și diavolul fete. Oamenii din lume gândesc așa. Poate nu spui asta, dar poate acestea sunt gândurile care îți trec prin minte. Poți să te pleci înaintea Domnului și să spui, Doamne, Tu știi ce este mai bine pentru mine. Eu nu știu ce este bun pentru mine. Dacă îmi dai 6 fete, este ok pentru mine. Este alegerea Ta. O să le cresc astfel încât ele să fie mărturii vii pentru Tine în generația lor. Noi nu suntem în vechiul legământ. În nou legământ zice că fiii și fiicele voastre vor proroci. Deci, nu este nicio diferență. Dacă ai o fată, poate ajunge să prorocească, să fie o mărturie pentru Hristos. Și dacă ai un fiu, poate să prorocească. De ce ne dăruiește Dumnezeu copii? Cartea Maleahi, vorbește în capitolul 2, despre zilele din urmă a erei iudaice, când mulți bărbați erau necredincioși soțiilor lor. Și Domnul le vorbește prin Maleahi, capitolul 2, versetul 14. Și dacă întrebați pentru ce, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care a încheiat legământ. De ce zice Domnul, nevasta din tinerețea ta? Este o expresie minunată. Înseamnă că chiar dacă ești de 90 de ani, trebuie să te uiți la soția ta așa cum te uitai la ea când era tânără și atractivă și ai ales-o. Nevasta tinereții tale. Acum are 85 de ani? Nu contează. Este soția tinereții tale. Este ușor să fii prefăcut față de soția ta după o vreme. De aceea vorbește Domnul. Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Dacă ai avea un pic din Duhul Sfânt, nu ai face lucrul acesta. Nu ai fi necredincios soției tale. De ce ne-a făcut Domnul una? Zice în versetul 15 că El caută sămânță dumnezeiască. De ce te-a făcut una cu soția ta sau cu soțul tău? Pentru că vrea urmași evlavioși. Știi că Dumnezeu dorește lucrul acesta? Poate că tu te-ai căsătorit cu soția ta pentru că te-ai îndrăgostit de ea sau viceversa, sau pentru un alt motiv asemănător, sau poate ai spus, trebuie să mă căsătoresc pentru că îmbătrânesc. Dar Dumnezeu nu v-a unit cu acest scop. Dumnezeu v-a unit ca să aveți urmași evlavioși. Sunt două fraze importante acolo. Nevasta tinereții tale și sămânță dumnezeiască. Maleahi, capitolul 2, versetul 14. Tovarășa și nevasta tinereții tale. Expresii frumoase pe care, dacă le avem înaintea noastră, ne vor face căsnicile mai glorioase și ne va face să lucrăm împreună pentru a crește urmași evlavioși. Precum a spus odată cineva, cel mai bun lucru care îl poți face pentru copiii tăi este să-ți iubești soția. E adevărat. Iubește soțul. Pe măsură ce părtășia între soț și soție devine mai spirituală, evlavioasă, atunci copiii vor crește în acea atmosferă. Deci păstrează această relație. Uită-te totdeauna la soția ta ca la nevasta tinereții tale. Nu scrie aici despre soțul tinereții tale, dar presupun că este același lucru. Și Dumnezeu ne dă copii ca să fie crescuți într-un mod evlavios. Aceasta a fost accentuat mult și în Vechiul Testament. Aveau Paștele anual și în casele evreiești stăteau împreună, sărbătorind ziua când părinții lor au fost eliberați din Egipt cu multe sute de ani în urmă. Și trebuia să existe un ritual, așa scrie în cărțile lui Moise. Fiul trebuia să întrebe, Tată, ce înseamnă acest lucru? El era învățat să pună această întrebare și tatăl trebuia să îi explice că Dumnezeu i-a eliberat pe strămoșii noștri din Egipt, altfel am fi fost și astăzi acolo sclavi. Deci tot așa trebuie și noi să explicăm copiilor noștri ce înseamnă mântuirea. De ce nu copiem la examene? De ce nu spunem minciuni ca ceilalți? De ce fetele noastre nu se îmbracă la modă și într-un mod imoral ca oamenii lumești? De ce nu mergem la cinema? Acestea sunt întrebări la care trebuie să răspundem. De ce nu ne uităm la show-uri de televiziune? De ce nu avem un anumit tip de muzică în casele noastre? Deci, noi trebuie să explicăm copiilor. Trăim într-o lume în care copiii adoptă așa de multe obiceiuri rele de la școală. Este ca și cum ai face baie copiilor tăi când vin acasă sau se spală singuri, căci acumulează multă mizerie, chiar dacă sunt foarte atenți. Nu trebuie să treci prin noroi ca să fii murdar. E de ajuns să mergi pe marginea unui drum prăfuit într-o zi călduroasă și vii acasă murdar. Oricât de atent ai fi fost, transpirația corpului, praful care se pune pe el, de aceea trebuie să facem o baie sau un duș. Așa este și în lume. Nu poți să treci prin lumea aceasta fără să te murdărești. Aceasta este însemnătatea actului de spălare a picioarelor pe care l-a făcut Iisus. El a spus ucenicilor săi, e de ajuns să te speli odată, dar picioarele trebuie spălate de mai multe ori. Vorbind din punct de vedere spiritual, Ioan capitolul 13, versetul 10. Cine s-a scăldat, spunea Domnul Iisus, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ceea ce înseamnă, odată ai avut nașterea din nou, dar trebuie să te curățești în fiecare zi. În acele zile umblau în sandale și în fiecare zi picioarele le erau murdare. În fiecare zi. De aceea, trebuie să ne ajutăm copiii, ori de câte ori vin de la școală, să vezi dacă au venit cu ceva cuvinte murdare de la școală. Dacă au venit cu ceva cărți date de prietenii lor și care nu sunt bune de citit, ceva poze, poate. Te uiți în geanta pentru școală a copiilor tăi? Noi făceam aceasta în mod regulat. Ei nu știu, nu sunt răi. Dar pot fi făcuți răi de prietenii lor. Biblia spune în 1 Corinteni 15, nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Strică oameni buni. Trăim într-o vreme când Biblia ne avertizează în mod special și ori de câte ori Biblia avertizează cu privire la ceva, deși s-a întâmplat de-a lungul istoriei umane, dar va fi deosebit de rău, mai ales în vremurile din urmă. Trebuie să fim atenți la lucrul acesta. Să vă arăt unul din aceste lucruri. În 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Vorbește aici despre zilele din urmă. Acestea sunt vremurile în care noi trăim. Și traducerea Living Bible parafrazează acest verset spunând că în zilele din urmă va fi greu să fii creștin. Nu neapărat de lucrurile scrise aici, că oamenii vor fi iubitori de sine, căci oamenii au fost întotdeauna iubitori de sine, chiar de pe vremea lui Cain. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, toate aceste lucruri au fost adevărate de-a lungul celor 6.000 de ani din istoria umanității. Dar în zilele din urmă, oamenii vor fi așa și în plus, versetul 5, vor avea o formă de evlavie și tăgăduindu-i puterea. Aceasta este caracteristica zilelor din urmă, că ceea ce este caracteristic lumii va intra în biserică. Oamenii vor fi iubitori de sine și vor spune totuși că sunt născuți din nou. Oamenii vor fi iubitori de bani și vor spune că sunt născuți din nou. Oamenii vor fi lăudăroși și trufași și vor susține că sunt născuți din nou. Oamenii vor fi bârfitori și vor spune că sunt născuți din nou. Neîmblânziți, neiubitori de bine, dar vor spune că sunt născuți din nou, iubitori de plăceri, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, care petrec mai mult timp uitându-se la televizor decât citind în Biblie, dar care vor spune că sunt născuți din nou. Este adevărat lucrul acesta cu privire la cineva de aici? Sunt zilele din urmă. Și chiar în mijlocul acestor versete, spune aici, despre neascultarea de părinți. Copiii au fost întotdeauna neascultători de părinți. În fiecare țară, chiar de la începutul vremurilor. Dar acum se întâmplă în casele credincioșilor. Și care este motivul? Părinții nu au luat lucrul acesta în serios. Singura poruncă care a dat-o Dumnezeu copiilor este: cinstește pe tatăl și pe mama ta. Ei nu pot citi când sunt mici. Un copil de 2 ani nu poate citi: cinstește pe tatăl și pe mama ta. Dar tu trebuie să-i explici lucrul acesta. Aceasta spune Dumnezeu. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu au frică de Dumnezeu. Tata și mama reprezintă pe Dumnezeu în fața copiilor. Imaginea lui Dumnezeu pe care o primesc copiii este din modul cum vă purtați unul față de celălalt și față de ei. Îmi amintesc că odată am vorbit unei biserici din America și am vorbit despre faptul că Dumnezeu este un tată iubitor. Și cineva a venit la mine și mi-a spus: frate Zach, aici în America trebuie să explici ce înseamnă cuvântul tată. Pentru că jumătate sau chiar mai mult din poporul acesta au tați vitregi, mame vitrege, au părinți divorțați. Mama s-a căsătorit cu altcineva și tatăl acesta se poartă cu ei rău, îi abuzează. Ei nu știu ce înseamnă tată. Dar nu trebuie neapărat să fii divorțat, ci poți fi un tată iresponsabil, fără să fii divorțat. Poți să fii o mamă iresponsabilă. Una din caracteristicile iresponsabilității tale este că nu îți înveți copiii să-și cinstească tatăl și mama. Cu alte cuvinte, nu asculți de porunca lui Dumnezeu și spui: e ok, dragă. Dar nu este ok, dragă. Nu e în regulă. Mai bine ai învăța cum să te comporți. Trebuie să învățăm aceasta. Să-l cinstească pe tata și pe mama. Să nu vorbească niciodată nerespectos tatălui sau mamei sau oricărei alte persoane mai în vârstă. Neascultare de părinți va fi un adevăr mai ales în zilele din urmă. Deci trebuie să fim în alertă. Este ca și cum dacă ar scăpa un leu de la grădina zoologică și s-ar plimba în zona aceasta, cu siguranță că mi-aș avertiza copiii cu privire la acel leu. Nu este ca în alte vremuri. E ca și cum mai citi în ziar că leul a scăpat de la grădina zoologică, se plimbă liber, încă nu a fost prins. Biblia spune că în vremurile din urmă copiii vor fi neascultători de părinți. Deci trebuie să fiu mai atent ca să fiu sigur că copiii mei nu cresc neascultători. Îmi amintesc când copiii mei au plecat de acasă la facultate la vârsta de 18 ani. Le-am spus fiecăruia dintre ei: dacă vă duceți în lume, nu voi da vina pe voi, ci pe mine însumi. Deși v-am avut timp de 18 ani, mama lui Moise l-a avut pentru un timp mult mai scurt, probabil 5-7 ani, nu știu. Și a trimis acel băiat în cel mai lumesc loc de pe fața pământului, palatul lui Faraon. Acolo erau bani, plăceri, păcate, de toate. Și totuși, când băiatul a crescut, spune în Evrei 11, că a respins bogăția Egiptului, a respins plăcerile păcatului și a respins onoarea de a fi numit fiul fiicelui Faraon. Deci mama lui Moise, în vechiul legământ, fără Duhul Sfânt, fără Biblie, a putut să-și învețe copilul timp de 7 ani, implantând lucrurile în mintea lui într-un mod astfel încât să nu le uite nici la 40 de ani sau chiar mai devreme. Eu cred că și eu pot face lucrul acesta și cred că și tu poți face aceasta. Putem și noi face lucrul acesta, frați și surori. Să nu spui niciodată că nu poți. Poți să o faci. Noi putem pentru că avem Duhul Sfânt, avem Biblia și avem o biserică, unde avem exemple minunate. Deci să luăm acest lucru în serios, pentru a ne crește copiii în frica Domnului, astfel încât să creștem o astfel de generație. Am fost foarte conștiincios cu privire la aceasta. Eu și soția ne rugam pentru băieții noștri ca să crească și să devină martori al lui Iisus Hristos în generația lor. Rugăciunea este un lucru mare. Chiar dacă toți cei patru băieți ai mei îl urmează pe Domnul și s-au căsătorit cu femei temătoare de Domnul, nu aș scrie niciodată o carte despre creșterea copiilor, pentru că nu sunt un expert și am făcut multe greșeli, dar Dumnezeu a avut milă. Doar atât pot să spun. Și dacă există un secret în creșterea copiilor, atunci este acesta. Iacov 1:5. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-o va da din belșug. Smerește-te și spune, Doamne, nu știu cum să cresc copiii. Așa am spus și eu. Asta am spus toată viața. Trebuie să ai milă față de ei. Să faci ceea ce trebuie să faci, să-i pedepsești când va trebui să-i pedepsești, să-i iubești, să le porți de grijă, cu lepădare de sine. Numai tu îi poți face evlavioși. Eu nu pot face asta în locul tău. Deci, este speranță pentru noi toți. Chiar dacă vreunul din copiii tăi este mai rebel și se depărtează de Domnul, nu dispera, ci nădăjduiește. Dacă doi se vor învoi să ceară un lucru, a spus Iisus, atunci Tatăl nostru din ceruri va face lucrul acela. Țara aceasta are nevoie de martori pentru generația viitoare. Lumea are nevoie de martori în generația viitoare și responsabilitatea aceasta atârnă asupra noastră. Trebuie să creștem nu numai oameni care să trăiască bine, ci să fie martori ai lui Hristos. Deci, vă rog să vă luați această responsabilitate în serios și să vă amintiți din nou că atunci când primim un copil în numele lui Iisus, îl primim pe Hristos și să spunem, Doamne, dă-ne har să creștem acest copil într-un mod care să te onoreze și să te glorifice pe tine. Amin.